La Blanca Domo informis che gi commissis al NASA prilaboron de cun ordigita tempo normo por la Luno, quiu validus exemple por la cosmei shipoi. Tio celas grandigi la securecon de cosmei missioi. NASA, privatei firmaoi cae cosmei agenteioi en la tuta mondo, ci ampli ofte directas missioin alla Luno, alla Marso, cae pli foren. Tiel gravas che ne difinu la cielain tempo normoin, declaris Steve Welby e la Blanca Domo. Cohera difino della tempo havus slosilan signifon por la efica funcciado en la cosma spazio, navigado cae comunicado. Tempai malaccordagei povas conduci al eraroi en mapado cae localizo de posizioi sur la Luno cae sur gia orbito. Cio cin ligidas cum la gravito malsama sur la Tero cae sur la Luno. Nome tempo fluas malsame, depende de tio, kie oni gin mesuras. Kie gravito estas alta, tempo passas mal pli rapide, ol kie gravito estas mal pli forta. Sur la Luno la gravitado estas mal pli granda, tial la tempo passas tie iom pli rapide ol sur la Tero. La differenzo nestas granda, sed por la novae technologioi kiel GOPOSO sistemo au aliei complicei computilei cae comunicae sistemoi, tio havas grandegan signifon. Sen cun ordigita luna tempo, solo to, certigo de securezzo en la perado de donitajoi, intercosmai shipoi cae sincronigo de la comunicado inter la Tero, satellitoi, estontei basoi, cae astronautoi estos tre malfacila. La internazia cosma stazio situanta sur malalta circautera orbito daure usos cun ordigitan universalan tempon, tio estas UTOCO. Tamen NASA devas determini, intercomprenigiante cun aliei landoi, kie pasos limo de la nova cosma tempo. La Blanca Domo volas che NASA presentu en conducan ideon pri la cunordigita luna tempo gis la fino della nuna iaro, che la finan planon gis la fino della 2026 iaro.